Camilla.
Hej Christine.
Velkommen til Mørkeland, 10. episode.
Tak.
Vi har jubilæum.
Det er rundt fødselsdag.
Ja. Hvorfor har du ikke lavet kage til mig?
Shit, det snakkede vi om sidst.
Ja, det snakkede vi om sidst.
Kan du ikke få en tår med kaffe?
Og så lad det være. Du kan få lov at lave en kage næste gang.
Ja, det gør jeg.
Fedt. Jamen, vi sidder hjemme i stuen. Og er klar til at tale om mor igen.
Jeg nikker.
Du nikker.
Ja.
Nå, men var det noget med, at du lige havde et par små rettelser?
Oh.
Var der nogen, der havde påpeget, at
shit,
der lige var et par fejl?
Med slange S. ja, jeg har klokket i den. To ting. Den første, den er ikke stor, og der er heldigvis ikke mange af jer, der har lagt mærke til den, men fasandræberne, som jeg snakkede om, er selvfølgelig af Jussi Adler Olsen og ikke af Jo Nesby. Og
det var i episode 9, vi snakkede om den.
Ja, ja, det må have været, fordi det var det der med at jage kvinder.
Det var Alaska, ja.
Ja. Og sorry, men altså, det kommer til at ske igen. Jeg er så fucking dårlig til navne, altså. Jeg skal heller ikke begynde at spørge mig om sådan noget med, hvad var det for en skuespiller, der var med i den film der? Så
jeg opdagede det jo overhovedet ikke.
Nej, nej, men jeg burde virkelig, altså, havde min far nået frem til det afsnit, så tror jeg, jeg var blevet gjort afløs. Og, nummer to var straks lidt værre, fordi jeg påstod hårdnakket, eller sådan meget fast, at Lundin-sagen, det var den eneste sag i Danmark, hvor nogen var blevet dømt for et mord, uden at der var fundet lig. Og det var sådan set også rigtigt dengang, men sidenhen er der faldet dom i andre sager. Så,
hvor der ikke er fundet et lig efterfølgende.
Ja, hvor der ikke er fundet noget lig. Så tak for hjælpen, mørkelænder.
Så det er på plads.
Yeah, bro.
Ja.
Men så er der jo også andre, der har... der er rigtig mange, der har været søde at skrive til os. Og der er nogen af jer, som gerne vil vide, hvem vi er. Og det havde vi jo måske nok ikke sådan lige forestillet os, var super interessant.
Nej.
Men Christine, hvordan kender vi hinanden?
Hvordan kender vi hinanden? Jamen, vi er kusiner. I virkeligheden er vi vel grandkusiner.
Ja.
Ja. Vi har den samme oldemor. Hed hun ikke Astrid egentlig? Ved du det?
Det tror jeg faktisk nok, hun gør.
Ja. Ja. Hun hed Astrid, og hun havde en masse børn. Mm-hmm. Og to af de børn, de var tvillinger. De blev faktisk... Jeg ved ikke, hvor meget du kender til den historie, men de blev faktisk givet op til bortadoption, efter hun havde født på Rigshospitalet. Så de lå, Oda og Ada, lå på Rigshospitalet.
Jeg tror faktisk, det var i 2 år.
Jeg har hørt et halvt år.
Okay, lang tid.
Det er for vildt, hvis det er 2 år.
Ja, den må vi lige få opklaret.
Altså,
to små, søde, lækre babs, Ada og Oda, som der ikke rigtig var plads til lige på det tidspunkt.
Ja.
Og senere i livet blev de jo totalt mortal enemies.
Så de blev uvenner. Jeg tror aldrig rigtigt.
Nogen, der ved hvad der blev for?
Jeg tror, det var noget med vores oldemors død, eller sådan noget, hendes begravelse, et eller andet med det. Og så blev de i hvert fald uvenner.
Ja.
Du er barnebarn af Ada, og jeg er barnebarn af Oda. Og det betød så, at, at de to dele af familien, eller mange måske ikke havde så meget kontakt.
Så det er først som voksne, vi ligesom har
lært hinanden at kende.
Ja. Og nu er vi uadskillige, og vi snakker ret meget om mor.
Ja, vi har fundet hinanden. Og Camilla ligner min mormor, det synes jeg er sjovt, jo.
Ja,
ja.
Og det er ekstra sjovt, fordi at Christine har de samme farver, som min mormor har. Så det er sådan mørk og lys, og mørk og lys, bare med omvendt foretegning. Det er lidt sjovt.
Så ja, men vi er kusiner, og har først lært hinanden at kende som voksne. Og vi bor i København.
Vi er københavnere.
Hvis I ikke havde opdaget det.
Ja, den er lidt tydelig.
Ja.
Vi prøver ikke at diskriminere, når vi vælger morsager. Men andre garantier kommer vi ikke med.
Jeg vil sige, at det sker helt naturligt, at vi kommer hele Danmark rundt.
Ja. Med alt andet, der er vi helt sikkert totalt fordomsfulde og kæmpe københavner snuder.
Tal for dig selv.
Bare for at sige, beklager. Jeg beklager. Ja, men var det det, vi sådan ligesom havde på?
Var det det?
Ja. Nej, ved du hvad, jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg ville spørge dig om, det kommer lidt i sådan, det er lidt for at træde i forkøb på min historie i dag også. Så vil jeg spørge dig om, hvordan du har det med, altså to ting, dels det strafniveau, der er i Danmark, men også hvordan du har det med dødsstraf.
Ja, det er jo et meget stort spørgsmål, hvordan jeg har det med strafniveauerne i
Nej, men jeg kan også godt præcisere det lidt. Lad os starte, hvordan har du med dødsstraf, for eller imod?
Ja.
Ja.
Nej, jeg skal lige have en tom vand. Nej, altså helt grundlæggende er jeg imod dødsstraf fuldstændig. Men altså, jeg kan bare heller ikke komme udenom, at der er nogle sager, hvor når man går i dybden med dem, ikke, så viser de sig jo bare at være så grumme, så groteske, så altså onde, ikke? At man kommer til at tænke, du væk fortjener dig, også altså. Bare at dø, altså. Men det synes jeg ikke, nej, jeg går ikke ind for det på nogen måde.
Jeg tror måske, jeg er mere fast i mailet i den forstand, at nej, under ingen omstændigheder.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Ja, fuldstændig enig.
Og jeg har det jo også som dig, ikke? Altså, men jeg tror måske bare altid, altså, det finder vi jo, det ser vi jo også, at hvis man graver ned i folks fortid og deres opvækst og et eller andet, ikke? Altså, det er jo...
Præcis, der er jo altid
Der er bare ikke nogen, der bliver født onde, vel? Altså,
nej.
Men det er, nu ikke hovedsageligt derfor. Altså, jeg når jo også dertil, hvor jeg tænker, ved du hvad, det er bedre, hvis du ikke er her.
Mm.
Fordi du er for farlig. Men nu når man kigger på USA, jo, som er jo det nærmeste, vi kan tænke, tror jeg, eller forholde os til, har dødsstraf, der er det jo... Altså, det sker simpelthen for ofte. De finder ud af, at de har
slået
en uskyldig ihjel, altså.
Ja.
Ikke?
Ja. Og så er der jo også bare det paradoxale ved at sige, du har slået nogen ihjel, så nu skal vi slå dig ihjel. Altså, det er jo en underlig...
Til skræk og advarsel. Nu skal de andre lære, at de ikke skal slå ihjel, og det lærer vi ved, at vi slår ihjel.
Ja, og det har jo ikke nogen... nu har jeg ikke lige noget forskning på det, men det har jo ikke nogen præventiv effekt overhovedet.
Nej.
Der bliver jo begået endnu flere drab i USA, hvor der er dødsstraf
i mange stater. Det er, som du siger, en kæmpe diskussion. Den er ikke gjort med det her. Jeg tror ikke, at vi som sådan skal gå ind i de filosofiske dybder af det, men det er jo også noget med, at de dømmer jo også, selvom at det i øvrigt er, constitutional, ulovligt. Altså, der er jo helt unge mennesker, der bliver. Altså, vi snakker, du skal stort set kun lige have haft din 18-års fødselsdag dagen før retssagen kører, så kan de dømme dig til døden, ikke? Og der er frontallapperne jo stadigvæk, altså de sidder jo stadigvæk ude under næsefløjen, altså måske i særdeleshed på drengebørn, ikke? Altså,
ja.
Men også, du fortalte lige en lidt, sådan bare en lille kuriositet, altså også virkelig
altså, i denne her, mennesker. Ja, i denne her uge er en 83-årig mand blevet henrettet i USA. Han er så den ældste nogensinde, der er blevet henrettet.
Ja.
Og det virker bare sådan...
Altså, det virker sådan lidt, det ved jeg sgu ikke. Altså nu ved jeg, kender vel ikke noget til sagen og hvad han har gjort. Vel, men det er også, og det som jeg også synes er, de sidder jo på dødsgangen i 20, 30, 40 år, altså med det her ligesom hængende over hovedet, ikke? Det er jo sådan, det er jo egentlig den egentlige straf.
Ja,
det er alt den der tid, hvor at du ikke ved, om du er købt eller solgt, om du skal dø i morgen eller i næste år.
Og de ved, de skal dø, og de sidder i en lille bås.
Ja, det er jo...
De må være sindssyge.
De sidder jo i isolation.
De må blive sindssyge.
Altså, det sidder de så der i 30 år og har en time ude om dagen, ikke? Ja.
Nå,
men jeg spurgte også, fordi at jeg jo ved, at i Danmark, for eksempel hvis du...
Må jeg bare lige sige, hvorfor han blev henrettet, så vi ikke lige lader den hænge. Han sendte i 99 en pakkebombe til en statslig dommer i byen Mountain Brook i Alabama. Og den dommer, han døde så. Og pakken sårede hans kone. Og han var sur på dommeren, fordi at dommeren nægtede at annullere en dom for besiddelse af en rørbombe.
Ja.
Det er lidt weird, ikke?
Ja.
Så nu sender jeg en bombe.
Ja.
En rigtig bombe.
Ja. Men det er jo, altså, det er jo så selvfølgelig first degree, og det er planlagt og alt muligt. Og så i Danmark, der ville du have fået livstid, som ville have været svaret til et eller andet sted mellem, hvad snakker vi om, 16 år eller sådan noget, ikke?
12 eller et eller andet, ikke?
Ja. Nå, men det var fordi, jeg ville bare lige vende det her med, jeg var stødt på en sag, hvor en, altså en manddrab, hvor det blev vurderet, at vedkommende går amok og angriber en person og dræber vedkommende i den her, jeg er virkelig gal på dig, og får så 3 år.
I Danmark?
I Danmark. Og der var det bare, at jeg tænkte, altså som offerets familie ville jeg måske... Nej, ikke måske.
Er det
faktisk
så, fordi det er en af de sager, hvor man har vurderet, at det var vold med døden til følge? Altså, der var ikke nogen intention om at slå ihjel? Intention
altså, der var
jo
ikke nogen
meget.
Intention på den måde, det var planlagt, eller vedkommende var kommet derhen for at slå hende ihjel eller noget, men man kan så sige, at den handling, han udførte, var der ikke nogen tvivl om, hvad det ville ende med. Det var ikke sådan, at han slog hende i hovedet, og så... Altså, fordi man kan jo slå med forskellige styrker, kan man sige, ikke?
Mm.
Og så endte hun med at dø af det. Det her var en handling, hvor at man decideret med sin hjerne kan finde, altså kan tænke, okay, hvis jeg gør det her og gør det længe nok, så dør hun.
Jeg synes bare tit, jeg oplever i de der sager, hvor de så vurderer, at jamen, det er vold med døden til følge. Så selvom man tænker, jamen det der, det dør et menneske jo af, altså det burde personen jo kunne have forudset.
Men det er lige præcis det, og det er der, jeg synes, ja, at 3 år er måske ikke
nej, det virker...
nok til, at vedkommende kan lære af sin...
Nej, det er meget, meget lidt. Ja. Altså efter 3 år, så, og så kommer
er
du sikkert
det,
ud efter halvandet.
Er det sådan, at begge to er fulde, man kommer op og slås, og den ene falder uheldig. Jatter. Det er vold med døden selvfølgelig, ikke? Det er et uheld, og man har begge to været nogle idioter.
Men sådan ser retten bare ikke
Nej, der bliver nemlig ikke skældnet, og det var bare lidt det, jeg sådan ville...
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det er jo ret absurd, fordi efter 3 år i fængsel, og måske sidder du kun i 1,5 eller 2 år, fordi du har været en god fange, så kommer du bare ud til præcis det samme liv.
Ja.
Altså, du... Dit liv behøver jo ikke at ændre sig mærkbart, fordi du lige er væk i et par år.
Nej.
Og offeret er væk.
Ja.
Og deres familie skal leve med det resten af livet, ikke?
Ja. Ja,
så det er meget kort
tid. Altså, det er sjovt, det der med den der tidsregning, ikke? Altså, at 3 år væk på den måde, så det er folk, der har været på efterskole et år, eller jeg har boet i USA i 5 år. Altså, man har lidt den der fornemmelse af, at tingene bare er gået i stå, og der er ikke sket noget alligevel, mens man har været væk. Altså, de år forsvinder ligesom bare, ikke?
Det er jo så også en meget voldsom oplevelse at sidde i fængsel og være frihedsberøvet på den måde, ikke? Men stadig så virker det som, i hvert fald for ofrene og for de pårørende, som en meget, meget lav straf. Ja. Jeg vil ikke selv kunne finde ro
i det,
hvis nogen havde slået en pårørende
i. Du er dårligt rigtig færdig med at græde, vel, før de er ude igen?
Nej, præcis.
Altså. Nå, men keep that in mind, til jeg har fortalt min historie senere, så kan vi lige tage den op og vende den igen.
Åh nej, er det sådan en rigtig uretfærdig straf, du laver? Sådan en historie med sådan en rigtig...
Det må du vente og se, fordi man det er rigtig faktisk dig, der skal starte.
Ja, jeg skal starte i denne her uge. Og vi skal rigtig langt tilbage i tiden. Jeg troede faktisk, at jeg lavede historien om Marie, der blev slået ihjel i 1902, at det ville være den ældste sag, jeg ville komme til at lave.
Ja.
Men nu er det så lykkedes mig at finde en sag, som er ældre end den. Og det er en, som jeg har hørt om altså for lang tid siden, hvor jeg tænkte, det er jo så bizart det her. Så det er bare en af dem, der skal laves.
Ja. Jamen, du har jo sådan lige viftet mig om næsen med den og sagde, at jeg måske kendte.
Ja, fordi så var det...
Jeg er lidt vildt med de der helt gamle sager.
Ja, og så kom jeg nemlig pludselig i tanke om en anbefaling, du har lavet tidligere.
Ja.
Og der var...
Fra Danske Mor?
Ja, præcis.
Okay.
Det er nemlig en af de sager, som DR også har berørt i serien Danske Mor. Men det gør den ikke mindre interessant. Vi skal helt tilbage til 1893, hvor en 15-årig dreng blev fundet død i en seng på børnehjemmet Kana på Østerbro. Han blev opdaget af sin plejemor på hjemmet, Frederikke Wilhelmine Møller, der straks tilkaldte lægen til den herskabelige villa på Strandvejen 39. Hvad så?
Jeg leder bare helt vildt, fordi lige nu kan ringe det ikke en klokke.
Nå, fedt. Wilhelmine, som hun bare blev kaldt, fortalte lægen, at der tidligere på dagen havde været holdt fødselsdag på Kana. Volmer havde deltaget sammen med de andre drenge, men han havde pludselig fået det dårligt. Han var blevet svimmel, han havde hovedpine, og derfor havde hun fulgt ham op på sit eget værelse, så han kunne få ro i hendes seng. Drengene sov normalt på en sovesal. Hun fortalte lægen, at Volmer havde drukket...
Nu er jeg der.
Godt, okay. Nå, men hun fortalte lægen, at Volmer havde drukket lidt alkohol under festen, men at det var for lidt til, at det kunne påvirke ham. Lægen vurderede, at Volmer Sjøgren var død af naturlige årsager. På dødsattesten skrev han, at drengen havde fået en blodprop, og at der var tale om en pludselig død. Volmer blev begravet, og sagen blev henlagt. Volmer Sjøgren blev født i Esbjerg, hvor han som 3-årig mistede sin far, mens hans mor lå syg af kræft. Moren havde noget familie i København, og derfor fik han lov til at få en plads på Kana, hvor Vilhelmine arbejdede som plejemor og var meget vellidt. Hun var på mange måder forud for sin tid, fordi hun lod børnene være børn og lege i en tid, hvor børn ellers blev betragtet som små voksne, der bare skulle skynde sig at blive store, så de kunne arbejde og bidrage til familien og samfundet. Vilhelmine blev hurtigt meget glad for Volmer. Han var en meget køn dreng og kærlig, og de to knyttede et nært bånd. Han var 3 år gammel, da han kom på Kana, ikke? Mm. Efter hans død som 15-årig syede hun et pudevåg til ham af sit eget forklæde, som han fik med sig i kisten, der skulle symbolisere, at han hvilede hovedet på mors skød. Hun sørgede for, at han fik en smuk og storladet begravelse med faner, banner, blomsterdekorationer og sang, og der var rigtig mange, der deltog. Det var også den 47-årige plejemor, der fortalte Volmers biologiske mor, at hendes søn var død. Hun skrev et brev til hende og sendte nogle af blomsterne fra begravelsen. Der blev altså sagt farvel til Volmer på en meget anstændig og omsorgsfuld måde i forhold til, at han kom fra beskedne kår, hvor der ikke var råd til at gøre så meget ud af det, som man gjorde her. Vilhelmine kom selv fra fattige kår og havde en virkelig barsk opvækst. Hun blev født i København i 1845, og hun var stor og kluntet af sin alder som barn. Hun tissede i sengen, og hun oplevede både fysisk og psykisk terror i hjemmet. Hun var ikke den her lille, fine pige, som hendes mor havde ønsket sig, og derfor blev hun sendt hjem til sin farmor og farfar for at bo, hvor hun fungerede som en slags tjenestepige i hjemmet. Selv når hendes familie og jævnaldrende fætre og kusiner kom på besøg, så blev hun forvist til køkkenet. Og igennem hele sin barndom, der blev hun holdt udenfor socialt, og hun oplevede aldrig kærlighed og varme. Hun var ensom, og hun levede i sin egen lille verden, og hun var vild med H.C. Andersen og hans historie om den grimme ælling. Hun blev ked af det, når hun så en mor give sit barn et kys, fordi hun aldrig selv havde oplevet at få et kram eller et kys. Det kunne hun ikke huske, hun nogensinde havde fået.
Var det ikke også en af tingene, som ligesom gjorde hende særlig på den tid i forhold til børnehjemmet, det her med, at hun netop udviste kærlighed over for de her...
Jo, lige præcis, og det nævner jeg faktisk også. På et tidspunkt, der døde hendes farfar, og hendes farmor ville ikke længere have en boende i huset. Hendes egen, Vilhelmines egen far var død på det her tidspunkt, og hendes mor ville ikke have hende tilbage. Så efter sin konfirmation kom hun ud at tjene. Men her havde hun også mange vanskelige oplevelser, fordi folk mobbede hende for hendes grove og uattraktive udseende. Et af stederne fik hun et halvt års arbejde. Efter et halvt års arbejde ikke nogen løn. I stedet fik hun en regning for ting, hun havde ødelagt, fordi hun var så klodset.
Det er op ad bakke.
Det er op ad bakke. Vilhelmina havde kort sagt et rigtig lorteliv, indtil hun blev ældre. Det var først, da hun fandt Gud og et fællesskab igennem kirken, at hendes liv begyndte at give mening. Hun tog på forskellige højskoler og blev involveret i kvinders rettigheder og hele kvindesagen. Og i 1880 fik hun så job som plejemor på børnehjemmet Kana, og hun blev hurtigt betragtet som en af børnehjemssagens dygtigste forkæmper og en moderne, selvstændig kvinde. Hendes liv gav endelig mening, fordi hun nu kunne tage sig af børn, der var lige så forsømte, som hun havde været engang. Men tilbage til begravelsen i 1893. Hvis det ikke havde været for en mor til en af drengene på børnehjemmet, så var Volmers pludselig bortgang for evigt blevet opfattet som en naturlig død. Mm. Men den her mor havde hørt, at Volmer og Vilhelmine havde haft et seksuelt forhold. Hun gik til børnehjemmets bestyrelse med rygterne, og de synes, det lød helt hul i hovedet, for hun var super populær. Men ja. Bestyrelsen konfronterede Vilhelmine, som gik fuldstændig i baglås og blev indlagt med et nervesammenbrud. De undrede sig over, at hun reagerede så stærkt, så efter nogle dage valgte de at overdrage sagen til opdagelsespolitiet. Politiet afhørte Vilhelmine, efter hun blev udskrevet, og hun benægtede, at hun nogensinde havde haft et forhold til nogen drenge på Kana. Først omkring en uge senere gik hun til bekendelse, hun brød sammen og gik til bekendelse. Og alle var fuldstændig målløse, også fordi man ikke på den tid rigtigt anerkendte, at kvinder overhovedet kunne have en seksualdrift.
Ja.
Vilhelmine forklarede, at det begyndte med, at hun og Volmer omfavnede hinanden, og at de trykkede sig mod hinanden ude i køkkenet. Derudover var han med hende inde i hendes seng, og hun sagde, at hun kunne mærke hans erigerede lem, når han trykkede sig mod hende. På et tidspunkt blev hun dog skræmt over det, fordi det var så tabubelagt, og fordi hun var dybt religiøs og vidste, at det var en synd. Det fandt sted nogle gange, men til sidst satte hun en stopper for det, fordi hun vidste, det var forkert. Da han igen kom og trykkede sig mod hende, gav hun ham en lussing, men hun følte stor skam og skyld over, at hun havde ødelagt ham for livet. Og man skal lige huske på, det er hendes forklaring. Hun var i 40'erne, og han var 10 år gammel, og hun beskriver meget sig selv som et offer i den her situation, og som en, der blev forført.
Ja.
Men altså, hun har passet ham, siden han var et helt lille barn.
Gammel,
ja. Og hun er i 40'erne. Ikke?
Ja.
Men mange af de andre drenge på hjemmet, de vidste godt, hvad der foregik. Samme dag, som Vilhelmine kom med den her tilståelse, der valgte politiet at grave liget af Volmer op og få ham obdukseret. Og det viste sig, at han var død af kvælning. Den der læge, der var blevet tilkaldt, havde været rimelig sløset og hurtig til at skrive, at det var en blodprop. Men Vilhelmine benægtede, at hun havde slået ham ihjel. Så gjorde de det, at de uden varsel konfronterede hende med liget af Volmer. Altså, de tvang hende til at kigge på ham.
Ja.
Og selv med den døde dreng foran sig, fastholdt hun sin uskyld. Det var først flere dage senere, efter mange timers intens pres og forhør, at hun endelig tilstod. Hun forklarede, at hun havde givet ham noget sovemedicin, og derefter havde hun kvalt ham ved at presse et tæppe ned over hans hoved.
Der er lige sådan en ekstra detalje, som faktisk er lidt sjov, at i the old days, i gamle dage, der troede man simpelthen på det her med divine intervention i forhold til at præsentere en for livet af vedkommende nu skulle have slået ihjel. Ikke? Og der troede man så simpelthen på, at i og med, at man præsenterede livet for dens morder, at der så ville Gud give et tegn på en eller anden måde, enten ved at vedkommende indrømmede, eller altså, der ville simpelthen vise sig på en eller anden måde, at
det jeg vidste ikke, der var sådan en religiøs aspekt af det, men jeg kunne godt læse, da jeg læste om den her sag, at det var faktisk helt almindeligt på denne her tid, at man
troede simpelthen på, at hvis man, altså det gjorde man, når man sådan ligesom mente, man havde den rigtige, så måtte Gud ligesom vise, at på en eller anden måde, at det var altså også...
Men her virkede det også som, det er interessant, men her virkede det også som om, at det altså mest handlede om, at man tænkte, at hvis vi præsenterer en person for livet, så kan de, hvis de har gjort det, så kan man se det på dem. De kan ikke lade være med at tilstå.
Men det var så ligesom, kan man sige, en afleder af den her med, Gud vil gøre det klart, at altså, han vil jo simpelthen fare i den skyldige og få vedkommende til at indrømme, hvad der er sket. Ikke?
Men de var altså også alle sammen dybt religiøse på den her tid.
Ja, ja.
Altså også alle de breve, hun sendte til Volmers mor, da hun skulle forklare, at han var død, der skrev hun jo også, at det var bedst for Volmer.
Ja, og de var religiøse på en anden måde, end man er i dag.
End man er vant
altså,
til i dag,
måde,
ja.
Det virkelig, og så kan man også sige, at deres liv var også... Havde de måske på en anden måde brug for, at der var nogen,
en mening, med,
en
det
mening
hele.
Med det hele, og at der også var et bedre liv forude, ikke? I himlen. Altså, men ja, man troede simpelthen, altså selv videnskabsfolk, som sådan troede på, at det var på en eller anden måde også Guds intervention, at man så brød sammen og indrømmede, man har slået vedkommende ihjel, ikke?
Årsagen til drabet, ifølge Vilhelmine, var, at Volmer skulle forlade børnehjemmet, fordi han nu var fyldt 15 år, og derfor blev anset som voksen. Hun blev pludselig grebet af frygten for, at han ville sladre om, hvad hun havde udsat ham for.
Så de havde haft et forhold i 5 år?
Nej, altså ifølge hende, så havde det stået på i noget tid, men var stoppet, da han var fyldt 10. Altså,
var stoppet, da han var 10?
Ja, altså, så det var, da han var yngre, og så havde hun... Så var det stoppet, ikke? Det havde kun været nogle gange, sagde hun. Så hvor længe det præcis har varet, det er sådan rimelig uklart, men det har i hvert fald været omkring 10-årsalderen. Og jeg tror ikke, det var frem til han var 15.
Det er jo også, kan man sige, det er jo, altså, det er jo virkelig mærkeligt med, hvad vi altså, måske nok mere ved, mere, eller ved mere om i dag i forhold til seksuel drift og drenge. Ikke? Altså det her med, hun påstår så tidligt, at det har været ham, der har lagt op til det. Og
præcis.
Så alligevel, at det har formået at stoppe, når hans seksuel drift rigtig har kigget ind. Altså han har været de der 14-15 år og ikke har kunne tænke på andet. Ikke?
Præcis.
Altså ikke er en forklaring for sådan nogle pædofile på den måde. Nogensinde er men, rigtig eller i orden. Det er bare, altså...
Ja, men det er også lidt uklart, hvornår det faktisk er stoppet. Ikke?
Ja.
Det kan jo også godt være, at det har stået på
længere
tid.
Ja, man har kun
tid.
Hendes forklaring på ja. Det.
Men hun blev i hvert fald grebet af frygten for, at han ville sladre om, hvad hun havde udsat ham for. Og så var hun også bange for, at han aldrig ville kunne klare sig i samfundet, fordi hun havde gjort ham til en dårlig dreng.
Ja.
Hun fik derfor den idé, at hun ville myrde ham, så han kunne komme op til Gud, der kunne tage sig bedre af ham. Der kunne han gå i skole og få den opdragelse, han trængte til, okay. mente hun. Altså, så meget tror man på Gud, ikke?
Ja.
Der kan han gå i skole. Altså, hun var jo sådan helt overbevist om, nu er han, hvor han skal være, ikke? Nu bliver han
godt.
En god dreng, ja.
Ja.
Så det handlede altså både om, at hun ville frelse hans sjæl, og at hun ville skjule det seksuelle misbrug for omverdenen.
Ja.
Men sagen sluttede ikke med opklaring af drabet. Opdagelsespolitiet ville vide, hvad det præcis ville sige, at Wilhelmine havde haft et forhold til Volmer. Hun fortalte, at han ikke havde penetreret hende, fordi hun ikke havde nogen kønsåbning. Ja.
Mm.
Og den udtalelse forvirrede alle så meget, at hun blev sendt til en gynækologisk undersøgelse. Undersøgelsesdommeren bad om at få foretaget en mentalundersøgelse og en fuldbyrdet fysisk undersøgelse. Og lægen måtte vende lamslået tilbage og fortælle, at hun var en mand.
Ja, det er så sindssygt.
Det er så mærkeligt. Den her sag er så underlig. Jordmoren havde simpelthen taget fejl ved fødslen. Det, som burde have været hendes kønslæber, det var faktisk en spaltet pung, og der var en testikel i hver side. Hendes klitoris var forstørret. Den var 2,5 cm, så hun havde en slags lille penis. Ja, det er, hvad, ja. Er det en tændstikæske eller sådan noget?
Ja, sådan noget lignende.
Og fordi hun havde testikler, så vurderede man, at så var hun altså ikke en kvinde, og hun kunne ikke få lov at fortsætte med at være en kvinde. Wilhelmine blev fremover anset som mand med kongens tilladelse. Hendes navn var nu Wilhelmi, og hun blev tvunget til at klippe sit hår og gå i mandetøj, og så blev hun overført fra kvindefængslet til et mandefængsel på Christianshavn.
Jeg ved, altså man har vel, hvornår opfandt man sådan noget røntgen og sådan noget? Har man haft muligheden for at finde ud af, om hun egentlig var hermafrodit, eller?
Ja, fordi det er så det, jeg vil sige også. Man havde ikke mulighed for at se, om hun havde æggestokke, men man kunne konstatere, at hun var fladbrystet, og at hun aldrig havde menstrueret. Til gengæld så havde hun heller ikke nogen skægvækst.
Nej.
Så hun var hermafrodit.
Ja.
Ja, det var hun. Og hun havde aldrig selv vidst det. Altså, hun havde aldrig selv vidst det, hvad der var galt med hende. Hun var jo bare blevet... hun var kommet hjem fra hospitalet med sin mor.
Og så havde de... Pige,
du altså. Pige. Og det har hun så fået at vide hele sit liv. Og hun har jo godt kunne mærke, at jeg er anderledes.
Ja, helt klart, ikke? Og så det, altså, den her måde, hun blev behandlet på, simpelthen fordi, at hun jo bare ikke var
feminin. Ikke lignede de andre.
Ikke lignede kvinde. Og når man, altså, det er meget nemt at finde et billede af hende, eller ham... online, og jeg, altså, før at jeg havde læst sagen, havde set om sagen, kendt sagen, så jeg billedet af hende, hvor hun tydeligvis har kjole på og højt opsat hår, og tænkt, det er ikke en kvinde.
Det er ikke en kvinde. Det ligner en mand.
Det er så tydeligt. Og det var altså inden jeg vidste alt det der, ikke?
Men jeg har været lidt i tvivl om, hvad hun egentlig føler sig som, og hvad jeg så derefter skal kalde hende. Fordi hun er nok mest mand, men...
Ej, men under alle omstændigheder kan vi ikke blive enige om, at det ikke er okay at skulle kalde nogen Wilhelmi.
Jo, altså, men hun, må jeg så også sige, hun skiftede også navn. Hun skiftede også navn efterfølgende.
Det er rigtigt, ja.
Men jeg vil lige sige i forhold til straf og så videre. Før misbruget af Volmer, der havde hun aldrig haft en kæreste. Hun havde aldrig prøvet at være sammen med nogen. Det viste sig senere, at hun også havde misbrugt en anden dreng på hjemmet, Marius, som hun også havde haft et nært forhold til, og som havde boet på Kana, siden han var 2 år gammel, og ham havde hun misbrugt først.
Meldte historien noget om, hvordan hende moren havde fået rygter om, altså det var...
Der var rigtig mange drengene, der vidste, så det har simpelthen været okay. En af drengene, der har fortalt det til, ja, til sin mor.
Der sker et eller andet.
Altså der var så kraftige rygter om det, at de gik og lavede sjov med, at deres barn skulle hedde Oscar, når de engang fik et barn, og at nu sover Volmer inde hos mor, hvor mor igen. Okay. Altså, så jeg tror, det var ret åbenlyst, ja, egentlig.
Almen kendt.
Ja, selvom hun prøver lidt at få det til at lyde som om, at det var meget lidt, og at han ville mest, og hun sørgede for at stoppe det og sådan noget, ikke?
Men det er også i forhold til det her med, hvad han, hun har følt sig som. Jeg tror bare ikke, at man på den tid havde at der var overskud, og altså blev lagt op til, at man kunne være selvudforskende på den måde.
Altså,
og at
hun
man
kunne havde, jo ikke selv vælge.
I særdeleshed, når man var i den tjenende klasse, ikke? Altså, så er det bare, altså, du er her ikke for din egen skyld, du er her for at, være til service for andre. Og,
de lavede denne her undersøgelse, og der blev det jo konstateret, at hun mest var en mand, og siden da levede hun som en mand.
Ja.
Så jeg tror bare, man gør, hvad der bliver sagt, og hvad lægerne siger.
Ja.
Ikke? Og så er det jo ikke så meget med, hvad man føler sig som. Men lad mig lige sige, at Wilhelmis advokat forsøgte at nedbringe straffen ved at inddrage hende, nu siger jeg hende, det gør jeg, hendes ulykkelige barndom og kønsforvirringen. Wilhelmi bad også om noget selv, men den 22. juni 1894 blev hun dømt til døden for utærligt forhold til børn, der var hende betroet til varetægt og opdragelse, samt for at have dræbt Volmer. Dødsstraffen blev dog senere omstødt til livsvarigt tugthusarbejde. I fængslet var hun for det meste en fredelig fange og var ofte meget nedtrykt. Hun fordrev tiden med at sy, fordi alle de her sådan kvindelige sysler, det var jo det eneste, hun havde kendt hele livet. Ikke? Hun blev løsladt efter 11 år, da hun blev benådet af kong Christian den 9. Og samme år, der giftede hun sig med en fangevogterske, Agnes Anna Margrethe Juliane Larsen, som hun lærte at kende i kvindefængslet. Og de havde så holdt kontakten med lige siden. Ja. Efter et par år tog hun navneforandring til Frederik Wilhelm Schmidt, og så fortsatte hun med at leve som mand.
Ja.
Ægteskabet var langt og lykkeligt, indtil Frederik Wilhelm døde i 1936 som 91-årig. Ja.
Ja. Men det er jo, altså, det er sådan en vild historie, ikke? Altså, og det er bare, hvad er det, jeg vil sige? Altså, det er det her med, at hvis hans liv, hendes liv er startet ud på en anden måde, og at man havde vidst det der, og man måske havde fået kategoriseret ham bedre til at starte med, altså.
Ja.
Fordi jeg tror, at der er en pointe, altså jeg undskylder ikke, eller siger det okay, men jeg tror, der er en pointe i, hvad advokaten siger med, at det er udsprunget af den her absurde forvirring, der har været i det her menneske, ikke?
Det tror jeg også. Helt sikkert. Fordi hun var jo egentlig kendt som kærlig, og børnene kunne godt lide hende, de andre børn, ikke?
Ja.
Hun var populær, hun tog dem med ud i skove og lod dem lege en hel dag, hvilket andre synes var helt forrygt.
Ja. Hun var virkelig progressiv, hvad angår børnepasning
pædagogik
i det hele taget, ikke?
Hun regnes for den første i medicinhistorien i Danmark, der ændrede køn.
Altså ændrede det medicinsk eller bare på papiret?
Ja, det er så nok bare på papiret, ikke?
Ja.
Ja.
Melder historien noget om, hvad hun lavede, da hun altså arbejdede med, da hun blev en ham og levede resten af livet med?
Ja, det så jeg et eller andet sted, men det kan jeg ikke huske.
Nej, men ikke noget med børn?
Nej, det tror jeg bestemt ikke. Som jeg nævnte, så er den jo så med i DR-dokumentarserien Danske Mor. Den hedder Den Tvikønnede Morder. Som du tidligere har anbefalet. Den er løbet ud. Den er løbet ud, men
der er nogen tilbage af de andre, eller hvad?
Det ved jeg ikke, men man kan faktisk godt finde den. Hvis man lige googler lidt rundt, så kan man godt finde den episode nogle andre steder på nettet, tror jeg.
Ja.
Og så er historien også med i den nye bog af Frederik Strand, som jeg tidligere har anbefalet. Jagten på morderne stopper aldrig, der handler om genåbnede sager.
Ja. Det er en syret, syret historie. Den er vildt interessant.
Ja. Den trak faktisk også nogle spor, fordi 12 år efter drabet på Volmer i 1905, der vedtog Folketinget Danmarks første egentlige børnelov, som medførte, at der skulle være statsligt opsyn med private børnehjem.
Ja.
Det havde der ikke været indtil da.
Nej.
Om det havde hjulpet Volmer, det ved jeg egentlig ikke.
Nej, det ved jeg heller ikke. En anden af de sager, der er taget op i Danske Mor, er også Englemagersken.
Ja.
Og da hun var jo også afsted, kom jo også en hel masse regler og lov,
ej, men
der blev lavet
den
op.
Skal vi lave en dag.
Ja. Ja, den er også helt tosset.
Det er en af de vilde også.
Der var bare, der var frit lejde dengang til, og altså, der skete virkelig nogle syrede ting, ikke?
Ja, det gjorde der.
Ja.
Helt vildt.
Nå,
men det er synd for Volmer i hvert fald,
det
ikke?
Det.
At han skulle lade livet.
Ja. Og at han og skulle
blive dræbt med en
blive misbrugt, men også, hvad hed
den? En hermafrodit.
Ja. Nej, det er
ikke politisk ukorrekt? Ja, det tror
jeg. Jeg tror ikke, at hermafrodit er politisk ukorrekt. Det er jo en medicinsk tilstand. Så det tror jeg ikke.
Ja, ja, det er, ja. Jo, det er jo bare, hvad det er. Han blev dræbt med en pude af en hermafrodit.
Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg griner. Ja. Det er overhovedet ikke sjovt. Christine, stop.
Men så er det jo også bare lidt sådan, må man sige, at mord, der er sket før 1900,
de er lidt sjovere.
Dem, altså, der er jo ikke nogen tilbage, som er meget ked af det eller noget, vel?
Nej, nej, det er rigtigt.
Så der er lidt mere frihed.
Det er nemmere
frihed
på en eller anden måde, ja. Og så skubbe det fra sig og tænke, ja. Det var noget, der skete i gamle dage.
Ja. Se.
Forestil dig et Danmark på 100% grøn energi. Og mens du gør det, arbejder vi på sagen. Hos Nordlys giver vi dig adgang til ladestandere over hele landet, og der er stadig flere på vej. Til dig, der kører på el i dag, og dig, der gør det i morgen. Kør med på nordlys.dk.
Hos Ilva ved vi, at du stiller krav til de møbler, der bor i dit hjem. Derfor stiller Ilva også krav til materialer, håndværk og holdbarhed. Ned til mindste detalje. Så du bare skal vælge, hvilket møbel, der skal flytte ind hos dig. Ilva. En holdning til kvalitet.
Kom til Festival i Føtex og få fantastiske priser til festlige øjeblikke. Få for eksempel 450 gram friske ærter til kun 18 kroner. Eller hvad med danske skrabæg fra Salling 10 styk til blot 15 kroner. Du får også Spangsberg flødeboller, flere varianter til 20 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus-app.
Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20-60% på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
Ja. Nå, men mit er ikke så gamle dage endda.
Det er godt. Det ville være kedeligt, hvis det hele var i 1800-tallet.
Og hvis det havde været om englemagersken også.
Ja.
Ja. Nej, vi skal i første omgang til Kibæk ved Herning. Og det er den 2. november 1983.
Mm.
Birte Simonsen, hun er dengang 15 år gammel. Og hun har været kæreste et stykke tid med Bjarne. Men det fungerer ikke rigtigt. Bjarne, han er rigtig sød, og han er kærlig, men han er også super intens og sygelig jaloux. De to, de sidder på Birtes værelse, og Birte, hun har besluttet, at det går ikke det her. Hun vil gøre det forbi. Hun fortæller Bjarne, at hun ikke vil være kærester mere, og det tager han ikke super pænt, for at sige det mildt.
Nej.
I et anfald af raseri, jalousi, der kaster han sig over Birte Simonsen og holder hende nede. Han tager fat om halsen på hende, og så klemmer han til. Bjarne Østergaard Madsen, han er dengang 16 år, da han dræber Birte Simonsen ved kvælning. Lige efter mordet, der er Bjarne jo godt klar over, at den er helt galt. Han flygter i første omgang fra familien Simonsens hus, men han kommer til fornuft, og han kører direkte på sin knallert. Og jeg kan simpelthen ikke forestille mig andet i mit hoved, end at det er en Puk Maxi i 83. Jeg ved ikke, om der eksisterer andre knaller der, altså. Men han kører simpelthen direkte på sin knallert, den her store knægt, til politiet i Herning og melder sig selv. Og
okay.
Fortæller, hvad der er sket.
Hvor gammel sagde du, han var?
16 år.
Og det var hun også?
Hun var 15.
Ja.
Retten vurderede, at mordet var sket i effekt, og altså ikke var planlagt, og han fik på grund af sin lave alder kun 3 års fængsel. For vold med døden til følge. Hvoraf han kun afsonede de 2, og så han blev løsladt igen allerede i 1985.
Ja.
Da Bjarne Østergaard Madsen så er 23 år gammel, der er vi i 1990. Han har lagt mordet på Birte Simonsen bag sig, og hans familie, de har fortalt senere, at det var ikke, altså de blev aldrig kigget skævt til dem på grund af hvad Bjarne havde gjort. Og han havde jo nu udstået sin straf, og han var ved at uddanne sig til ingeniør, og der blev som sådan ikke...
Så han blev faktisk tilgivet af sine omgivelser?
I hvert fald de umiddelbare omgivelser.
Ja, ja.
30. september, der er han nu er han kæreste med Vivian Marie Nielsen, og de er i byen på natrestauranten La Cabana i Herning. Og der skal altså stadigvæk ikke særlig meget til at tænde Bjarne fuldstændig af. Og da Vivian hun taler med en anden mand, bare taler, der bliver Bjarne Madsen så rasende, at han trækker afsted med Vivian, og de to forlader restauranten. Og det er så sidste gang, at nogen så Vivian Marie Nielsen i live. I løbet af natten, der kvæler Bjarne igen sin kæreste. Den her gang, der forsøger han så at slippe fra det, uden at blive fanget, og han melder sig ikke. Han skjuler livet under nogle visne blade i en garage i Sjællandsgade i Herning. Og derefter, der flygter han. Han tager simpelthen skyder retning mod den tyske grænse for at komme ud af landet. Men han bliver afvist ved grænsen i Frøslev og anholdt, og efterfølgende sigtet for mordet på Vivian Marie Nielsen. Mens Bjarne Østergaard Madsen han er i politiets varetægt, der bliver han mentalt undersøgt, og retspsykiateren konstaterer, at Bjarne Madsen lider af skizofreni. Og her skal det måske lige siges, at skizofren nok ofte jo er et skældsord, man bruger, når man sådan i ubetænksom øjeblik skal komme med en forklaring på, hvorfor folk de opfører sig fuldstændig aparte.
Mm.
Og jeg ved ikke, jeg har sikkert gjort det, men Det er en psykisk sygdom, og det er en psykisk sygdom, som folk de lever med det her stigma i. Altså,
ja, fordi der ligesom også er skizofrene, som selvfølgelig er der det, som jo ikke begår drab, fordi
nej,
de er skizofrene.
Nej, altså, det er det, jeg skulle til at sige. Ja. Altså, det er en psykisk sygdom, og også et stigma, men det er en skjult psykisk sygdom oftest, som mange fungerer med.
Ja.
Psykisk syge er jo ikke mordere, og det er meget få mordere er rent faktisk psykisk syge. Mm. Altså det er mere, når vi i daglig omtale, så har vi måske nok tendens til at slynge ud, ej, men han er jo psykisk syg, eller han er jo det ene, eller han er jo det andet, men det er rent faktisk...
Sindssyg.
Ja, han er sindssyg, og det er rent faktisk ganske få mordere, som er det.
Ja.
Da Bjarne Østergaard Madsen han bliver sigtet officielt for det her drab i 1990 på Vivian Nielsen, der tropper der rent faktisk en mand op hos politiet, da det ligesom bliver offentligt kendt, at nu han er blevet dømt, eller han er blevet sigtet for det her mord, og der bliver fortalt, hvem det er. Der dukker så en mand op hos politiet og anmelder Bjarne for endnu en kvælningsforsøg. Han siger, at i 1986, 5 år tidligere, der har Bjarne Østergaard Madsen overfaldet hans datter og forsøgt at kvæle hende. Og det var altså kun kort tid efter, at Bjarne Madsen var blevet løsladt efter den første drabsafsoning. Ja. I det her tilfælde, der overlevede kvinden, og hun valgte så i første omgang ikke at anmelde overgrebet. Men nu 5 år senere, og med sagen om Vivian Marie Nielsen frem i medierne, der mener familien og politiet altså også lige skal vide, at det her det er sket. Så i 1991, der bliver Bjarne Østergaard Madsen på baggrund af den her vurdering fra retspsykiateren erklæret uegnet til straf og idømt en tidsubestemt behandlingsdom på et psykiatrisk hospital.
Mm.
Det er så, han sidder på retspsykiatrisk afdeling på Viborg Øst.
Ja.
I 2005, der bliver han løsladt, udslusset i samfundet, da lægerne mener, at han er velfungerende og rask nok til ikke at være til fare for sig selv eller for andre. Bjarne Østergaard Madsen, han var den yngste af alt 3 brødre. De voksede op i Herning, Snejbjerg og Fjelstervang.
Hmm.
Og han havde et tæt og kærligt forhold til sin familie. Som vi også, altså som jeg sagde tidligere, så kom han jo ud, og familien accepterede ligesom, at det var noget lort, men nu er Bjarne ude igen, og vi må ligesom stå sammen om det her. Der er en enkelt af brødrene, som den dag i dag, altså af uvisse årsager, ikke længere havde eller har kontakt med familien. Men alle snakker om, at Bjarne var rigtig god til børn, og han var især højt elsket sin brors børn. Og han, altså naboer, venner, alt, snakker om Bjarne som en, altså en sød og rar mand.
Okay.
Efter at være blevet udsluset fra den retspsykiatriske afdeling, hvor han afsonede sin behandlingsdom, der flytter han til Aalborg. Og bopælen i Aalborg, den vælger han angiveligt, fordi det, altså det er for risikabelt for ham at bo i Herning. Der fik han bare tæsk, hver gang han viste sig på et værtshus eller
gjorde
i byen.
Gjorde han det? Ja.
Så han vælger at flytte til Aalborg. Der arbejder han et kort stykke tid som ingeniør for Aalborg Industries. Og udover det, så lever han dog et noget indsporet liv, hvor han vælter sig i damer, som Ekstrabladet så elegant udtrykte. Han brugte online dating sites, såsom dating.dk, til at møde alle de kvinder, han overhovedet kunne komme i nærheden af. Og her på sitet, der møder han, han er nu 42 år. Han
er vi ikke færdige endnu?
Nej, stop. Nu skal vi faktisk rigtig tage i gang med sagen.
Hvad?
Han snakker om. Han møder i 2009 Lisbeth Nielsen. Bjarne er nu 42 år. Han har to mor på samvittigheden. I hvert fald et morforsøg, eller vold uden døden selvfølgelig. Kort tid efter, at Lisbeth og Bjarne har mødt hinanden, der tager Lisbeth Bjarne med til en familiefest for at introducere ham til familien. Der er bare det ved det, at familien de vidste allerede godt, hvem Bjarne var. Der var bare ikke nogen, der talte med Lisbeth om, hvad de vidste. Altså, der har jo helt sikkert været en hel masse, som bare har kigget skråt, stjålne blikke der til Lisbeth og hendes nye kæreste, ikke? Det må der bare have været.
Men vidste hun ikke, hvad han havde gjort?
Nej.
Hvordan kunne de så lade være med at fortælle hende det?
Det er det, jeg mener. Altså, da politiet de senere afhører gæsterne, der viser det sig, at der var 50 gæster til stede til festen, og alle 50 kendte hans fortid.
De må simpelthen
have diskuteret, hvad skal vi fortælle Lisbeth om hendes nye, kærestes fortid, eller... Jamen, jeg ved ikke, måske troede de ikke sige noget, eller måske troede de, hun allerede vidste det.
Ja, og så ville de ikke være fordømmende,
nej,
eller noget.
Altså, der var i hvert fald ikke nogen, der gjorde det, og der var heller ikke nogen, der siger, det havde gjort en forskel. Altså, hun var måske blevet med ham alligevel. Hun var,
ja,
måske havde det
måske
fremskyndet.
Var hun ikke.
Altså. Næ, og så havde det måske fremskyndet et brud, og dermed en reaktion fra ham, eller... Altså,
nå, men hvad skete der da?
Ja. Først vil jeg så lige sige, det var ikke kun til familiefesten i Herning, at hun kunne have fået kendskab til Bjarne Madsens fortid. Parret, de rejser sammen til USA for at holde ferie, men Bjarne han får aldrig lov til at komme ind i landet. Han bliver afvist i lufthavnen i USA. Politiet fik senere at vide fra de amerikanske samarbejdspartnere, at det selvfølgelig var fordi, de kunne se, at han var dømt for to drab, så kommer du altså ikke ind i USA. Vel? På det her tidspunkt, de står i USA, det er altså... hele familien, skulle jeg til at sige, Lisbeth og Bjarne, og så hendes to børn. Og Bjarne, han stikker så sin kæreste en nødløgn om afvisningen. Han siger noget, der er et eller andet galt med hans pas. Han kan ikke komme ind. Lisbeth må rejse ind i USA alene med sine to børn, og Bjarne, han tager hjem til Danmark igen alene. Så jeg vil bare lige sige note to self. Google din måske kæreste et eller andet.
Ja.
Altså, det er ikke... Det er altså, det må man godt.
Hvis din kæreste ikke kan komme ind i USA,
ja,
så
okay,
så
ny regel, ny regel. Hvis din kæreste ikke bliver lukket ind i USA, så googler du ham lige.
Ja.
Kort tid efter, at de kommer hjem fra ferie i USA, der forsvinder Lisbeth. Tirsdag den 27. oktober 2009 kl. 12 modtager Østjyllands Politi en anmeldelse fra familiemedlemmer til den 46-årige Lisbeth Nielsen, i det de ikke kan komme i kontakt med hende. Hun er sidst set fredag den 23. oktober omkring klokken 7 i området omkring bopælen på Engholms Allé i Risgård, hvor hun, der boede hun med sine to sønner på henholdsvis 12 og 14 år. Politiet på det her tidspunkt, de går ud og beder offentligheden om hjælp til at finde Lisbeth, og de melder ud, altså de både siger, men også de ved, hun er et aktivt fritidsmenneske, så politiet de søger med hundepatruljer og helikoptere ved forskellige friluftsområder.
Er der nogen på det tidspunkt fra familien, der mistænker ham, altså som siger, det kan være kæresten, agtigt?
Altså, jeg vil så sige, hun har været forsvundet i godt en uge, da politiet melder ud, at de er ikke, de betragter det ikke længere som en sag for savnet person. De har ikke fundet hende. Men på det her tidspunkt, der mener de allerede, hun er blevet myrdet, ikke?
Så de har ligesom fundet ud af, hvem hun er sammen med, ikke?
Jo. Politiet de fortalte ikke dengang offentligt, hvad der havde fået dem til at skifte retning, men de meddelte samtidig med det samme, at de havde sigtet Lisbeths kæreste, Bjarne Østergaard Madsen, i sagen.
Mm.
Politiet havde så ved hjælp af signaler fra mobilmaster kunne kortlægge Bjarne Østergaard Madsens færden den nat, hvor Lisbeth er forsvundet, den nat hun ligesom sidst er set, der kl. 7 den 23. oktober. Og efterforskerne de kunne se, at han havde kørt rundt i området omkring Lufthavnsvej ved byen Fældballe på Djursland. Og det var også her, altså mange hunde og fly og helikopter hovedsageligt blev sat ind i eftersøgningen. Historien melder ikke noget om, altså det du spurgte om, mere om familien ligesom har sagt,
yeah,
er I søde lige at kigge på ham.
Yeah.
Altså, men how could they not, tænker jeg, ikke?
Yeah.
Jeg tænker også, at den der uges tid, der ligesom er gået, det var jo til sigtelsen faldt, så de har jo allerede haft øje på ham tidligere, ikke?
Og altså, er det ikke også nærmest altid den første, man kigger på?
Jo, det
the
tror husband, jeg absolut,
det boyfriend, ja. Ja.
Lørdag den 31. oktober 2009, der skulle Bjarne Østergaard Madsen have været fremstillet i grundlovsforhør kl. 2. Men journalisterne og pårørende, de bliver så ikke lukket ind i retssalen som ventet. Kort tid inden grundlovsforhøret skulle have startet, bliver der frigivet en pressemeddelelse. Bjarne Østergaard Madsen, han er blevet fundet livløs i sin celle kl. 12.30. Han bliver forsøgt genoplevet, men kl. 13.05 bliver han erklæret død. Politiet vil på det her tidspunkt, de vil ikke oplyse, hvordan Bjarne har begået selvmord, og om han har efterladt et afskedsbrev eller andet, der ligesom af- eller bekræfter, at han var Lisbeth Nielsens morter. Politiets teknikere, de undersøger selv grundigt, men der er ikke noget fund, der er blevet offentliggjort. Der er dog en kriminalassistent, der er knyttet til sagen, der senere har udtalt, at han havde hængt sig.
Så han tager billetten, inden
han
nogen
tager
ved,
simpelthen billetten,
hvor hun er henne.
Præcis. Så hvor er livet af Lisbeth Nielsen fra Rigsgaard?
Ja.
Det spørgsmål har politiet, og så selvfølgelig også hendes familie, stillet sig selv i nu 9 år. Sidste år, i 2017, der fik politiet et tip, der førte til, at politiet gennemsøgte en sø på Djursland. Søen ligger tæt ved den trafikerede kryds Grenåvej og Ny Lufthavnsvej. Jeg kan ikke påstå, at jeg har været i området, men så ved I, hvor det er, hvis I skal ud og kigge. Men de dræner simpelthen den her sø, altså de tømmer den helt for vand. Det gør det lokale beredskab. Derefter der troppede Østjyllands politi op med kriminalteknikere, en gravemaskine og en arkeolog fra Moesgaard.
Wow.
Ja. Udgravningen blev afsluttet, uden at man fandt spor efter Lisbeth, men det viser jo, at politiet aldrig giver op i morsager.
Mm. Jeg ved, hvad det var for et tip. Ja. Det er jo meget voldsomt at komme med et tip 8 år efter, eller
ja,
hvor længe det er.
Ja, hvad er ligesom nyt, ikke? Fordi det er stadigvæk ja, det område, hvor de i forvejen søgte, så hvorfor ja, drænede de ikke søen dengang, kan man sige, hvis der ligesom var nogen betændende mistanke.
Eller dem, der mente, de vidste noget, hvorfor sagde de det ikke dengang?
Ja, præcis.
Ja.
Det er ikke til at vide. Den tidligere kriminalassistent Uffe Jensen, han var en del af sagen der tilbage i 2009, og han er i dag borgmester i Odder.
No.
Han udtalte til Randers Amtsavis på et tidspunkt, at han, altså Uffe Jensen, det er så godt som et direkte citat det her, men han, at Uffe Jensen, han har familie i Ringkøbing, og hver gang han kommer forbi motorvejsanlægget ved Funder, der tænker han på Lisbeth. Fordi at motorvejsanlægget ved Funder, det blev bygget dengang hun forsvandt. Mm. Og han kan ikke lade være med at tænke på, om Bjarne måske dumpede liget af Lisbeth ned i det 20 meter dybe hul, der dengang var gravet på stedet. Og så bagefter skjulte liget med grus. Og siden blev det jo fyldt med beton i hullet, da bropillearbejdet blev lavet. Han vidste selvfølgelig, altså han ved jo selvfølgelig ikke, om det forholder sig sådan, men tanken har straffet ham, hver gang han har kørt forbi det der sted, ikke?
Ej.
Så det er, vi er altså ikke de eneste, der overvejer, hvor det ville være godt at skaffe sig af med
og lige det henne. Der er jo et perfekt sted at skaffe sig af med et lig.
Jeg tænker bare, altså hvis det nu
i et hul, der allerede er gravet,
ja,
som lige om lidt skal fyldes med
bliver
beton.
Der beton i, men jeg tænker bare, altså er det ikke lige noget for CIS at rykke ud med sådan en røntgenapparat eller sådan et eller andet?
Jamen jeg skulle lige så sige, er der ikke et røntgenapparat, der var lige kan tjekke det ud?
Jeg skulle til at sige, at jeg synes da, jeg har hørt, men det kan lige så godt være sådan en eller anden sci-fi, CSI-ting, at de har kørt ud med sådan et, ikke?
Nej, fordi nu ved jeg, hvor jeg har set det. I 8. og sidste episode af Sexmordene på Long Island,
den har jeg ikke nået endnu.
Killing Season, nej, det, ja. Jeg afslører ikke noget
så,
med
no
at sige
spoilers.
Det. Jeg afslører ikke noget med at sige det. Der bruger de i hvert fald sådan en maskine okay. ude på sådan et mærkeligt område, hvor de tror, der måske er noget.
Ej, det skal så meget lige lyde som Mørkelands opfordring til politiet omkring funder.
Kontakt lige politiet i New York ja, og få fat i den maskine, så ja. Vi kan køre den til funder.
Ja. Ja, men knap et år efter sygeplejersken Lisbeth Nielsen hun forsvinder, der afsagde retten i Aarhus, det er så i 2010, en såkaldt dødsformodningsdom. Lisbeth Nielsen anses for at være afgået ved døden ved udløbet af 31. oktober 2009, sådan lød dommen. Så Lisbeth Nielsen er aldrig blevet fundet, men hendes formodede, jeg skal også sige formodede, drabsmand tog hemmeligheden med sig i graven, så hendes familie har jo kun, de holdt en mindehøjtidelig med, men de har jo aldrig kunne få lov til at begrave hende rigtigt.
Var det også tarveligt af ham, altså hvis han har gjort det.
Det er monster.
Og han ved, at okay, nu vil han ikke livet mere, at han så ikke bare lige siger det.
Jo, men ved du, hvad der også er tarveligt? Det er også tarveligt, hvis han ikke har gjort det, og han tænker, men jeg har allerede begået to drab, der er ingen, der kommer til at tro på, at det er mig det her. Kan han så ikke i det mindste også efterlade et brev, som ligesom siger, jeg ved godt, at jeg tegner på, at det var mig, og jeg begår nu selvmord, fordi at jeg kommer til at blive dømt for det her. Jeg har dræbt to kvinder, jeg har det i mig. Det kan jeg ikke leve med længere, men det er altså ikke mig, der har gjort det. Altså,
ja, either way, ikke? At han så ikke lige efterlod en note.
Ja.
Ej.
Altså, det er jo... Jeg kan slet ikke...
Men altså,
det må være
jo...
så fucking hårdt at, skulle, altså, at miste... altså, den, på den her måde, hvor det er så... Altså, det er hårdt nok at få myrdet en, der er tæt på, men den her
og
måde,
hvor
det er så
uafklaret. Og så
ja.
Ja, den er altså grov.
Så ja, det var sagen om måske seriemorderen Bjarne
Østergaard
Madsen.
Og sig lige, hvor gamle de kvinder var igen.
Birte Simonsen, hun var 15. Vivian Marie Nielsen, hun var, der har han været i, hvad han var i 20. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor gammel hun var. Men han var, var det 20, jeg sagde, han var?
Ja, det kan jeg ikke huske.
Ja.
Men deromkring, ikke? Så har det bare lige været sådan tre perioder af hans liv.
Ja. Nej, nu skal jeg undskyld. 23. Han var 23, men historien melder ikke noget om, hvor gammel Vivian var, men mon ikke, de var nogenlunde...
Hun har været i jævnaldrende, ja.
Og så gør han det så igen, eller bliver opdaget igen, da han er de der 46, ikke? Og man kan jo så sige, at han har helt med sikkerhed begået de to første drab, og... han er en formodet drabsmand på den sidste. Det var derfor, jeg lige ikke helt kan kalde ham en seriemorder. Men,
hvad var det, vi blev enige om? Der er tre drab, og så er man en seriemorder.
Så er man en seriemorder. Så tre, som skal begås over tid. Ikke? Så hun er stadig ikke fundet.
Det er godt nok barskt.
Ja, det er.
Det er det altså. Og, jeg googlede lige, ikke, fordi jeg skulle lige se ham. Og jeg kan godt genkende det billede.
Ja, det kan jeg
det er jo,
også.
Nu er det jo 10 år siden, han har begået selvmord, ikke? Ja, nej, ja, næsten 9.
Ja, 9 år siden, ikke?
Men jeg kan godt huske det billede der.
Ja, det var nemlig også det, jeg stussede over.
Ja.
Og jeg kan ikke, jeg gik ikke ind i og læste, hvem han var, eller hvad han var.
Nej,
altså,
nej.
Overhovedet. Dengang kan jeg huske, vel?
Men jeg tror, det var en af dem, der virkelig blev dækket tæt, ikke?
Jo, det var. Men den blev dækket tæt lidt i Tempe, ikke? For den måde, at de der, altså, hans fortid var lidt en bi, altså en biting, ikke? Og så var det en biting, det her med... at han jo rent faktisk først får en meget mild dom for at have været skyld i nogens død. Og så, det var jo så tilbage til, hvor jeg spurgte dig. Altså, han har jo ikke kommet til at skubbe hende, og så falder hun uheldigt. Han har strammet rundt om hendes hals, til hun ikke træk vejret længere. Ikke?
Men der må man jo også bare sige, at han var 16.
Han var 16, og han har været skizofren.
Man er et barn, når man er 16.
Man er et barn, når man er 16, men man ved stadig godt, hvad der sker, når man forhindrer nogen i at trække vejret. Ikke?
Jo, bestemt. Problemet er bare, hvis du lukker et barn inden længere tid end det. Ikke?
Nej, men jeg tænker bare, at han skulle da have haft en behandlingsdom allerede dengang.
Absolut.
Altså,
absolut.
Så han har kunne få hjælp. Ikke?
Især hvis man bare har lukket ham ud, og så var det det.
Ja.
Det lyder lidt sådan,
og så
ikke?
Tænker jeg også, altså hvad så med anden gang? Der finder de jo endda ud af, at han er rigtig syg og har brug for hjælp.
Ja.
Der må der have været nogle...
Og farlige, altså to ja, kvinder er døde.
Altså der må der have været nogle, nogle ting, nogle undersøgelser, der ligesom skulle i gang, for ligesom at finde ud af, okay, I har altså sagt god for, at det her menneske er blevet lukket ud.
Ja.
Og han endte med at slå ind i hjælp, hvad, har I tjekket på jeres shit, eller...
Mm. Og det ser man jo bare desværre ske.
Ja.
Det har vi jo snakket om før også. Og det er sådan... Ja. Ja, der er ja, noget med det psykiatriske system.
Ja, det er der helt klart. Der er, altså, det er, ja. Jeg føler lige trængt til igen at pointere, at det er ganske få mordere, som er psykisk syge. Altså det er, ja, at der er langt de fleste fungerer jo i forskellige grader.
Men det er jo rigtigt, hvad du siger, at der er et problem i forhold til det stigma, de ligesom må leve med, fordi ja, at man forbinder... mordere med forskellige psykiske sygdomme.
Jo,
og når helt almindelige mennesker så har de psykiske sygdomme, så skal de leve med, at folk er, altså, kan ja, være bange for dem, ja, eller ja, hvad ved jeg, ikke?
Jo, altså vil man lige over frokostkaffen på arbejdet sige, ja forresten, ja, jeg skal lige huske mine piller, jeg er jo skizofren, ikke?
Ja, altså, præcis.
Gud vil man ej.
Nej.
Fordi vi har jo ikke som almindelige mennesker nogen forståelse for, hvad det er for et liv, man lever, vel? Når man er skizofren.
Nej, vi men går der følger sammen... mange fordomme med.
Ja, og vi går alle sammen rundt og siger, ej, at du er sindssyg. Fordi du har købt 4 flødeskumskager til dig selv, eller et eller andet, ikke?
Altså... Ja, jeg siger det virkelig meget.
Ja.
Sindssyg.
Ja.
Det er for sindssygt.
Det burde man tænke lidt over, ikke?
Ja.
Så ja. Lots to think about. Jeg har adopteret en anbefaling direkte fra en rigtig sød mørkelænding,
ja,
der skrev til os.
Nu har jeg helt glemt vores anbefalinger.
Det er en total hjertevridende dokumentar, som ligger på YouTube. Jeg tror, den er en times tid lang. Den hedder Dear Zachary.
Jeg så godt, vi fik den besked i indbakken, og så sagde du til mig, nu har jeg set den,
jeg og
jeg har
bare siddet og tudet. Jeg fik anbefaling, og jeg havde, jeg kan ikke huske, den kom på et tidspunkt, hvor jeg kunne sætte mig direkte ned og se den, og det gjorde jeg, og jeg tudede i samtlige 60 minutter, eller lige der omkring den var, ikke?
Alle skal se Dear Zachary.
Ja.
Hvor sagde du, den lå henne?
Den ligger på YouTube.
YouTube.
Den er super nem at finde.
Ja.
Og bare lige sådan kort, det er en filmdokumentarinstruktør, som hedder Kurt Kuan, der kort tid efter hans vens død, Dr. Andrew Bagby, Andrew Bagby bliver myrdet af en jaloux ex, Dr. Shirley Turner. Og Kurt her, han finder også chokeret ud af, at Shirley er gravid med Andrews barn. Og så Kurt, han sætter simpelthen ud for at lave en film, der skal være en hyldest til hans ven, Andrew Bagby, og også et brev til den her dreng, der aldrig kommer til at møde sin far.
Hmm.
Og alt det her, det foregår i skyggen af, at Dr. Shirley Turner er anklaget for mordet.
Mm.
Men hun er fra Canada, og hun er taget hjem fra Canada, og skal så udleveres. Og der er altså, man kommer i detaljen med alle de her ting, men den er virkelig, altså... prøv at se, om du ikke kan lægge dit hjerte i køkkenet, inden du ser den, altså, fordi den er tough.
Ja, ja.
Men den er også den er god.
Ja, men jeg har også set den.
Ja.
Ja. Den er vild. Min anbefaling, det er en, som jeg troede, jeg havde lavet for længe siden.
Mm-hmm.
Ja. Your Worst Nightmare, der ligger på Netflix fra 2014 i 6 afsnit. Hvis du ikke allerede har slugt den serie, så vil du måske nyde at gøre det. Nu sagde jeg det jo til dig, og du så den, og du var sådan, ej, den er lidt for voldsom.
Ja, men jeg har så set den sidenhen. Jeg tror måske, jeg var et lidt blødt sted den dag, men jeg var simpelthen nødt til at stoppe midt i et afsnit, fordi det var for voldsomt.
Der er nogle af det er 6 forskellige historier, der er nogle af dem, de er alle sammen baseret på virkelige hændelser.
Ja.
Der er nogle af dem, der er virkelig grusomme. Ja. Den ene, det er den, som jeg fortalte om, den historie, jeg lavede i vores allerførste afsnit, om den unge pige, der var alene hjemme midt ude i ingenting, og pludselig gik alt lyset.
Ja.
Den historie er med i serien. Og så er der også 5 andre, som er lige så forfærdelige.
Og jeg tror, grunden til, at jeg synes, de var så voldsomme, er, at det er jo nogle virkelig voldsomme historier.
Ja.
Og så laver de dem som reenactments. Altså, du ser det faktisk som en film, samtidig med, at du sidder og ved,
at det er virkelig.
Det fik mig bare lige den dag der. Det kunne jeg sgu ikke holde til. Jeg har så set den færdig sidenhen, men lad være med at se dem alene hjemme en mørk aften, og det regner udenfor, eller sådan et eller andet. Ikke?
Altså. Eller hvis du er meget sart. Altså, hvis du ikke kan tåle sig, men så ved jeg ikke, om du sidder og lytter lige nu.
Jeg synes sart, nej, det er jo sådan også det, ikke? Men sart, det får det til at lyde som et skældsord. Jeg tænker bare, hvis du er sådan lidt følsom,
ikke? Og blød og bliver meget let påvirket, det gør jeg
jo ikke. Christine, de har nu optaget over 10 timers mor, og død og ødelæggelse. Jeg tror ikke, at vedkommende stadigvæk lytter.
Jeg tror, at dem, der stadig lytter med nu, de kan godt tåle at se den her serie. Er det ikke det, vi skal konkludere?
Det er det, vi konkluderer. Ja. Det var
det var det for 10. afsnit.
I dag. Ja. Tillykke med jubilæumet.
Nummer 10.
Ja. Fedt.
Vi laver lige hurtigt 10 mere, tænker jeg.
Tror du det?
Ja.
Let's see. Men det var i hvert fald det for nu, og det er fedt, at du har lyttet med så langt.
Mm.
Så farvel i mørket derude.
Skriv til os, hvis der er et eller andet, I synes, vi skal tage op. Hvis I har nogle gode historier, som vi ikke kender, som vi skal tale om.
Ja.
Inspiration er godt.
Og det her med at pege på vores fejl og mangler, det synes vi også er fedt.
Ja, hvis vi kommer til at sige noget, der er faktuelt forkert, så vil vi rigtig gerne vide det, så vi kan rette det.
Ja.
Helt sikkert.
Det er super fedt at høre fra jer. Vi har rigtig, rigtig mange lyttere, og knap så mange på Facebook, så husk lige at gå derind og følge med.
Ja, fordi derinde, der lægger vi jo små teaser op for programmerne.
Ja,
vi prøver. Og der har vi i øvrigt også lavet noget nyt i den her uge. Vi har lavet en liste med alle vores anbefalinger fra alle ugerne, så du ikke skal sidde og høre programmerne igennem for at finde dem.
Hvis du lige har glemt det, eller hvad var det nu, de sagde?
Præcis, og hvor skal jeg finde det? Det ligger som en note inde på vores Facebook-side, Mørkeland.
Jeg er lige her til at starte med, har jeg låst den til øverst, så den er rimelig nem at finde.
Ja, og vi opdaterer den selvfølgelig løbende.
Ja.
Tak fordi I lyttede med igen.
Ja, farvel.
Hej hej.